ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่37นั้นก็คือจิตปราศจากทุรีหรือจิตไม่มีทุรีได้ย้ำแล้วในวันก่อนว่ามงคล38ประการ4ข้อสุดท้ายนั้นเป็นจิตของพระอรหันต์คือจิตไม่หวั่นไหวคือจิตไม่เศร้าโศกจิตปราศจากทุลีและจิตเกษมในวันก่อนนั้นได้อธิบายถึงจิตที่ไม่เศร้าโศกแล้วซึ่งเป็นมงคลข้อที่36วันนี้มงคลข้อที่37ว่าด้วยจิตที่ปราศจากทุลีคือไม่มีทุลีจิตที่ไม่มีทุลีหรือปราศจากทุลีนั้นคือจิตอย่างไรจิตที่ปราศจากทุลีก็คือจิตที่ปราศจากกิเลสนั่นเองคำว่าทุลีในที่นี้เป็นชื่อของกิเลสเป็นชื่อของกิเลสโดยตรงเพราะพระพุทธเจ้าเรียกทุลีนี้ว่าเป็นชื่อของกิเลสคำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของราคะโทสะและโมหะราคะโทสะและโมหะนั้นหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าโลภะโทสะโมหะก็ได้ราคะกับโลภะนั้นเป็นกิเลสฝ่ายเดียวกันบางทีท่านใช้คำว่าราคะโทสะโมหะถ้าเวลาสอนพระนะจะสอนว่าราคะโทสะโมหะถ้าสอนคารวาสเขาจะใช้คำว่าโลภะโทสะโมหะแต่จริงก็อันเดียวกันราคะกับโลภะเป็นกิเลสในกลุ่มเดียวกันอันราคะโทสะและโมหะนี้เป็นขั้นกิเลสขั้นอกุศลมูลคือเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายมีความร้ายแรงไม่เหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นในใจของเราแล้วท่านกล่าวว่าในบรรดากิเลสทั้ง3ข้อนี้ราคะมีโทษน้อยแต่หายช้าโทสะมีโทษมากแต่หายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยหายช้าด้วยอย่างราคะความติดความรักในกามเป็นต้นมีโทษไม่มากแต่ก็หายช้าติดอยู่นานติดอยู่เป็นวันเป็นปีเป็นเดือนเป็นปีส่วนโทสะนั้นมีโทษมากเพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเผาผลาญตัวเองและทำลายคนอื่นด้วยมีโทษมากถึงกับฆ่ามารดาบิดาได้แต่หายเร็วคือบางที 2-3 ชั่วโมงก็หายแล้วบางที 2-3 วันก็หายแล้วไม่ได้ติดอยู่นานไม่เหมือนตัวราคะส่วนโมหะมีโทษมากด้วยแล้วหายช้าด้วยอย่างคนที่มีความหลงติดในตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีความเห็นผิดว่าบาปบุญไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณนรกสวรรค์ไม่มีอันนี้มีโทษมากเป็นมิจฉาทิฏฐิ ป็นบาปมากหายช้าด้วยเพราะฉะนั้นบรรดากิเลสทั้งสามกองนี้ผู้ปฏิบัตินั้นจำเป็นจะต้องทำจิตของตนให้ปลอดจากกิเลสทั้งสามกองนี้ซึ่งท่านเรียกว่าปราศจากทุลีในข้อนี้มีเรื่องประกอบสำหรับมงคลข้อนี้อยู่นั้นก็คือเรื่องพระจุลบันทกเถระพระจุลบันทกบางท่านเคยได้ยินเรื่องพระเถระรูปนี้มาแล้วท่านมีประวัติค่อนข้างแปลกกล่าวกันว่าในกรุงสาวัตถีนั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่มีเศรษฐีคนหนึ่งมีบุตรสาวแต่ได้หนีไปกับผู้ชายที่ตนเองชอบใจแล้วได้มีลูกด้วยกันสองคนเป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ามหาบันทกอีกคนน้องชื่อว่าจุลบันทกแล้วต่อมาลูกสาวนั้นได้นำลูกชายทั้งสองตนของคนนั้นมาฝากไว้ให้อยู่กับตากับยายของตัวเองทีนี้ต่อมามหาบันทกนั้นได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นจึงไปขออนุญาตตาผู้เป็นเศรษฐีขอบวชตาเขาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วก็มักจะมีความละอายอยู่ว่าเมื่อใครมาถามว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครครั้นจะตอบว่าเป็นลูกของผู้หญิงลูกหญิงคนหนึ่งที่หนีตามผู้ชายไปก็จะรู้สึกไม่สบายใจจึงอยากให้หลานนี้บวชเสียพอมหาบันทกบวชแล้วได้บวชเป็นพระอยู่ไม่นานท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็กินความสุขอันเกิดจากฌานจากสมาบัติจากการหมดกิเลสของท่านท่านก็มานั่งพิจารณาดูว่าเราจะสามารถให้ความสุขแก่น้องของเราได้ไหมเพราะเราได้พบความสุขในพระศาสนาแล้วอยากจะให้น้องชายนั้นได้รับความสุขนี้ด้วยจึงไปขออนุญาตต่อตาว่าขอให้น้องชายได้บวชตาก็ยินดีให้บวชด้วยดีเหมือนกับให้พี่ชายบวชแต่จุลบันทกเมื่อบวชเป็นพระแล้วท่านเป็นคนโง่ท่านเป็นคนโง่ท่องอะไรไม่จำพี่ชายเอาคาถาให้ท่องหนึ่งคาถานั้นสี่บาทนะบาทถึงแปดอักษรประมาณนั้นท่านท่องอยู่สี่เดือนท่องไม่จำท่องถึงสี่เดือนยังท่องไม่จำเลยเขาบอกว่าเป็นบาปกรรมของท่านเมื่อชาติก่อนนั้นเมื่อเวลาภิกษุสามเณรท่องบาลีกันท่านชอบหัวเราะเขาคนไหนที่หัวไม่ดีท่องไม่ค่อยจำท่านชอบหัวเราะเขาจึงเป็นเหตุให้ท่านเกิดมาในชาตินั้นจึงเป็นคนโง่ท่องอะไรไม่ค่อยจำเมื่อท่านท่องอะไรไม่จำพี่ชายก็ไม่พอใจบอกว่าสึกซะอย่าอยู่เลยบวชตั้งท่องสี่เดือนแล้วคาถาหนึ่งท่องไม่ได้ไล่ออกนอกวัดเสียไล่ออกไปว่าอย่าอยู่เลยทีนี้พระจุลบันทกนั้นบวช ด้วยความศรัทธาในพระศาสนาก็ไม่อยากจะสึกถึงพี่ชายไม่ให้อยู่ก็ยังไม่อยากจะสึกวันหนึ่งหมอชีวโกมารพัฒน์หมอประจำตัวพระพุทธเจ้าประจำตัวพระเจ้าพิมพิสารท่านสร้างวัดวัดหนึ่งชื่อวัดชีวกัมพวันเดี๋ยวนี้หมอชีวกนี่คนมาปั้นรูปของท่านแล้วก็เชิญมารักษาโรคก็มีนะเป็นหมอชีวกจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ พระหมอชีวกตัวที่แท้จริงนั้นท่านสำเร็จเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็วันนั้นหมอชีวกเข้ามาในวัดชีวกัมพวันมานิมนต์พระภิกษุโดยถามพระมหาบรรทกซึ่งเป็นพัตตุเทศว่าในวัดมีพระประมาณเท่าไหร่พระมหาบรรทกบอกว่ามีพระประมาณสัก500รูปหมอชีวกโกมารพัทก็บอกว่าท่านนั้นผมขอนิมนต์ทั้งหมดไปฉันที่บ้าน500รูปพระมหาบรรทกก็บอกว่าได้นะ500รูปแต่ขอเว้นไว้สักรูปหนึ่งพระทิ้งโง่อย่ารับไปเลยอย่าเอาไปเลยบอกขอเว้นไว้หนึ่งรูปทีนี้พระจุลมันตกได้ฟังเข้าอย่างนั้นบอกแหมพี่ชายเรานะเขานิมนต์ไปฉันพระอื่นให้ไปหมดเลยเราไม่ให้ไปน้อยใจอยากศึกทีนี้อยากศึกเดินออกไปจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าจะศึกแล้วไม่อยู่แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าในวันนั้นตรวจดูสัตว์โลกเพื่อจะแสดงธรรมก็ได้เห็นว่าพระจุลบันทกนี้มีอุปนิสัยในชาติปางก่อนอยู่จึงเสด็จออกมาเดินจงกรมอยู่ที่ริมประตูที่พระจุลบันทกจะเดินผ่านมาพระจุลบันทกก็เดินผ่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะไปไหนบอกว่าจะมาทูลลาศึกเพราะพี่ชายไล่ให้ศึกไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็เธอบวชในสำนักของเรานี่นะแล้วทำไมจะต้องศึกทำไมแล้วเอาพระหัตถ์ลูบศีรษะพระจุลบันทกด้วยความกรุณาพระจุลบันทกก็รู้สึกดีใจที่พระพุทธเจ้ามีความกรุณานั้นบอกว่าไม่ต้องศึกเราเธอบวชอยู่ในสำนักของเราไม่ใช่บวชในสำนักของพี่ชายนี่ก็รู้สึกดีใจพระพุทธเจ้าก็มอบท่อนผ้าขาวท่อนหนึ่งมอบให้ไปบอกว่าเอาผ้านี้ไปนั่งบริกรรมให้บริกรรมว่าระโชหรนังระโชหรนังแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นให้ภาวนาเนี้ยวางก็บนมือแล้วมือหนึ่งรูประโชหรนังระโชหรนังระโชหรนังนี่เป็นคาถาที่พุทธเจ้ามอบให้นั่งภาวนากรรมฐานท่านก็ได้ผ้าขาวนั้นดีใจก็ไปนั่งภาวนาพอนั่งภาวนานานๆเหือมันออกอ่ะเหือมันออกผ้าเดิมมันขาวเลยก็ดำเลยพอท่านลืมหน้าลืมตามาดูเอาผ้านี่ดำไปแล้วท่านก็พิจารณาทันทีเลยว่าเดิมนี้ผ้านี้เป็นของขาวแท้ๆนะแต่นี้มันเกิดดำขึ้นมาได้โดยอาศัยมือของเรานี่เองในขณะนั้นพระพุทธเจ้าได้ส่งกระแสจิตมาทันทีเลยบอกว่าจุลบันทกเธออย่าพิจารณาแต่ผ้าอย่างเดียวที่มันสกปรกด้วยอำนาจเหยื่อใครของมือนั้นจงดูที่ธุลีที่มันเปื้อนจิตของเรานั้นใจของเรามันเปื้อนด้วยอำนาจธุลีคือฝุ่นคือกิเลสนั้นมันทำใจเราให้เศร้าหมองไปได้แล้วพระองค์ได้ตรัสเป็นคาถาว่าซึ่งแปลเป็นไทยว่าราคะชื่อว่าธุลีแต่เรณูคือละอองหาใช่ธุลีไม่คำว่าธุลีนั้นเป็นชื่อของราคะภิกษุทั้งหลายละธุลีนั้นได้แล้วจึงอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีโทสะชื่อว่าธุลีเรณูหาชื่อว่าธุลีไม่ขอไปถูกแล้วเรณูหาชื่อว่าธุลีไม่คำว่าธุลีนั้นเป็นชื่อของโทสะภิกษุทั้งหลายละโทสะนั้นได้แล้วจึงอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีโมหะชื่อว่าธุลี แต่เรณูคือละอองหาใช่ธุลีไม่คำว่าธุลีนั้นเป็นชื่อของโมหะภิกษุทั้งหลายละธุลีนั้นได้แล้วอยู่ในศาสนาของพระสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านก็เนาะย้อนก็มาธุลีในใจของตัวเองก็กำจัดธุลีในใจของตัวเองออกไปเสียธุลีนั้นก็คือฝุ่นนะฝุ่นในที่นี้คือกิเลสออกไปจากใจท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยแล้วไม่ใช่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ธรรมดาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ถึงกับได้ฤทธิ์เลยมีฤทธิ์ด้วยทีนี้ท่านนั่งพิจารณาอยู่ในช่วงนั้นเองในช่วงเช้านั่นเองนะก็หมอชีวกเลี้ยงพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปด้วยที่บ้านหมอชีวกพระพุทธเจ้าพอพระไปพร้อมกันแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ายังมีพระอยู่อีกรูปนึงให้ไปตามมาพระมหาบรรทกก็บอกว่าพระที่นิมนต์ไว้นั้นหมดแล้วเพราะท่านเว้นไว้องค์หนึ่งหมดแล้วพระพุทธเจ้าบอกยังมีอยู่ให้ไปตามมาก็หมอชีวกโกมาลพัทก็ให้คนไปนิมนต์มาพอไปถึงวัดพระจุลบรรทกนึกในใจว่าพี่ชายบอกว่าไม่มีพระแต่จริงยังมีพระเราอยู่องค์หนึ่งเว้นไว้เสียนะเพราะฉะนั้นเราจะแสดงให้รู้ว่ามีพระท่านแสดงฤทธิ์เลยนิรมิตพระเต็มวัดหมดเลย 1,000 องค์นะรูปนั่งหน้าตาเหมือนพระจุลบรรทกหมดเลยทีนี้มีคนมานิมนต์มาถึงบอกว่าใครชื่อว่าจุลบรรทกพระพุทธเจ้าต้องการให้ไปฉันที่บ้านหมอชีวกทุกองค์บอกว่าข้าพเจ้าชื่อจุลบรรทกข้าพเจ้าชื่อจุลบรรทกหมดทั้ง 1,000 รูปทีนี้แต่ละรูปนั้นทำหน้าที่ไม่เหมือนกันบางองค์ย้อมชีวรบางองค์เย็บชีวรบางองค์ซักชีวรอยู่บางองค์กวาดขยะอยู่ก็เห็นพระมากครั้งแรกๆกันยังไม่ทันถามเห็นพระมากไม่รู้ว่าองค์ไหนผมนึกว่ามีพระเหลืออยู่องค์เดียวกลับไปหาพระพุทธเจ้าใหม่พุทธเจ้าบอกว่าให้ไปถามชื่อว่าใครชื่อจุลบรรทกเขาก็กลับมาใหม่พอบอกว่าใครชื่อจุลบรรทกบอกหมดเลยทั้งปากพันปากเลยบอกชื่อจุลบรรทกหมดเลยเหมาะคนชายนั้นก็กลับไปใหม่ไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไปถามว่าใครชื่อบอกว่าตนเองชื่อจุลบรรทกคนไหนพูดขึ้นก่อนให้จับมือองค์นั้นแหละเอามาเลยทีนี้คนชายนั้นก็ไปถามว่าใครชื่อว่าจุลบรรทกนะก็มีพระองค์หนึ่งพูดขึ้นก่อนในจำนวน 1,000 รูปเนี่ยจับมือองค์นั้นเลยมาองค์อื่นก็หายหมดด้วยอำนาจฤทธิ์ที่แสดงออกมาก็อันนี้แสดงเรื่องของพระจุลบรรทกผู้สามารถเอาธุลีคือกิเลสออกจากจิตของตนเองได้คำว่าธุลีคือกิเลสในที่นี้ก็หมายถึงราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะนั่นเองในคัมภีร์พระอภิธรรมนั้นท่านเรียกราคะโทสะโมหะนี้ว่าเป็นอกุศลจิตคือจิตที่เป็นถ้าจิตที่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะนั้นท่านเรียกจิตนั้นว่าเป็นจิตที่เป็นอกุศลแท้จริงราคะโทสะโมหะนี้ไม่ใช่ตัวจิตนะเป็นเจตสิกฝ่ายชั่วแต่จิตของเรานี่ไปประกอบด้วยราคะไปประกอบด้วยโทสะด้วยโมหะเข้าไปจิตนั้นก็เป็นอกุศลจิตไปแต่ในตัวพิธรรมจริงๆนั้นท่านไม่เรียกว่าราคะโทสะโมหะท่านเรียกว่าโลภะโทสะโมหะราคะคือโลภะนั่นเองและท่านกล่าวว่าอกุศลจิตนั้นมีทั้งหมด12ดวงจิตที่เป็นอกุศลมี12ดวงคืออย่างไรฮะอกุศลจิตได้แก่จิตที่ไม่ดีไม่งามเป็นจิตหยาบจิตต่ำทรามคือจิตที่ประกอบด้วยอกุศลเจตสิกซึ่งเป็นบาปมีโทษและให้ผลเป็นทุกข์อกุศลเจตสิกนั้นมีทั้งหมด12ดวงแบ่งออกเป็น3ชนิดคือ มีโลภมูลจิต8ดวงมีโทสะมูลจิต2ดวงมีโมหะมูลจิต2ดวงหมายความว่าในอกุศลจิต12ดวงนั้นที่มีโลภะเป็นมูลมีโลภะเป็นเหตุมี8ดวงที่มีโทสะเป็นมูลคือมีโทสะเป็นเหตุนั้น2ดวงที่มีโมหะเป็นมูลหรือโมหะเป็นเหตุนั้นมีอยู่2ดวงโลภะมูลจิต8ดวงนั้นคืออย่างไรอันนี้ในคำเปรียบพิธรรมนะแต่จริงเราไม่มีความมุ่งหมายที่จะบรรยายพิธรรมโดยตรงแต่ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าโลภะโทสะโมหะนั้นที่เป็นทุลีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อประกอบความเข้าใจโลภะมูลจิต8ดวงก็คือดวงที่1จิตเกิดพร้อมกับโสมนัสประกอบด้วยความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิแล้วเกิดโดยลำพังที่ท่านเรียกว่าเป็นอสังขาริกมีข้อที่หนึ่งจิตประกอบด้วยโสมนัสนะดีใจและประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วเกิดเองอย่างคนโลภอยากจะรักของคนอื่นเนี่ยดีใจว่าเรารักเขามาได้รู้สึกดีใจเหลือเกินได้ขโมยเขามาได้แล้วถือว่าการขโมยนี้ไม่ผิดขโมยนี้ไม่ผิดแล้วเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีใครชักชวนเลยจิตประเภทนี้บาปแรงมากบาปแรงมากเพราะว่ามันเป็นด้วยโสมนัสแล้วก็มีความเห็นผิดด้วยเห็นผิดว่าไม่บาปด้วยแล้วก็ไม่มีคนชักจูงด้วยบางคนอาจจะนึกค้านในใจว่าเอ๊ก็คนที่เขาเข้าใจว่าไม่บาปเนี่ยเขาทำบาปมันน่าจะบาปน้อยกว่าคนที่ไม่เข้าใจไหมนี้คนที่เข้าใจว่าไม่บาปกลับบาปมากกว่าคนที่ไม่เข้าใจอย่างสมมุติว่านายกแกฆ่าคนแกคิดว่าไม่บาปกับนายขอฆ่าคนคิดว่าบาปถามว่าสองคนนี้ใครบาปมากกว่ากันคำตอบก็คือคนที่คิดว่าไม่บาปเนี่ยบาปมากเพราะจิตนั้นไม่ประกอบก็จิตนั้นประกอบด้วยความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสัมปยุตท่านเปรียบเหมือนกับว่าคนที่จับไฟในระหว่างคนหนึ่งที่รู้ว่าไฟร้อนและจับไฟกับคนหนึ่งที่รู้ว่าไฟไม่ร้อนและจับไฟอยากจะถามว่าใครมือจะพองมากกว่ากันคนที่ไม่รู้มันจับเต็มที่เลยมันจับเต็มที่เลยแต่คนที่รู้นี่มันต้องระวังหน่อยคนที่ทำชั่วบางคนที่รู้ว่าเป็นบาปก็ระวังหน่อยไม่ค่อยทำเต็มที่แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยทำเต็มที่เลยเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นโลภจิตดวงแรกก็คือจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสคือความยินดีประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วเกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครชักจูงดวงที่สองจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสแล้วก็ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วมีคนอื่นชักจูงคือมีคนอื่นชวนไปขโมยฮะไปชวนไปขโมยไม่ใช่คิดจะขโมยเองชวนไปลักของเขาส่วนดวงที่สามจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วก็เกิดขึ้นโดยลำพังโดยไม่มีใครชักจูงดวงที่สี่จิตที่ประกอบโลภะจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแต่มีคนอื่นชักจูงนี้ประกอบด้วยโสมนัสอยู่4ดวงนะอีก4ดวงต่อไปประกอบด้วยอุเบกขาคือดวงที่5จิตประกอบด้วยอุเบกขาประกอบด้วยความเห็นผิดเกิดขึ้นโดยลำพังโดยไม่มีผู้อื่นชักจูงดวงที่6จิตประกอบด้วยอุเบกขาประกอบด้วยความเห็นผิดเกิดขึ้นโดยมีคนอื่นชักจูงดวงที่7จิตประกอบด้วยอุเบกขาไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดมีคนอื่นชักไม่มีใครชักจูงคือเกิดขึ้นเองดวงที่8จิตประกอบด้วยอุเบกขาไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดคือเป็นญาณสัมปยุตแล้วมีคนอื่นชักจูงท่านกล่าวไว้ว่า โลภมูลจิตดวงที่หนึ่งมีผลเป็นทุกข์มากกว่าโลภมูลจิตทุกดวงเพราะกระทำด้วยความยินดีมากทั้งมีความเห็นผิดเช่นเห็นว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเป็นต้นและเกิดขึ้นโดยลำพังคือโดยไม่มีใครชักชวนให้กระทำแต่ตั้งใจกระทำด้วยตัวเองเช่นถ้าผู้ใดลักทรัพย์หรือฆ่าคนเพราะอยากได้ทรัพย์ด้วยจิตดวงนี้บาปย่อมมีมากและรุนแรงมากกว่าการกระทำด้วยรูปมูลจิตดวงอื่นๆส่วนโลภมูลจิตอีก7ดวงนั้นย่อมให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนลดหลั่นลงมาตามลำดับนี่จิตโลภนะจิตโลภ8ดวงต่อไปจิตโกรธจิตโกรธนี่มีอยู่2ดวงลักษณะจิตโกรธนี่มีอยู่2ดวงโทสะมูลจิตคือจิตที่ประกอบด้วยเหตุโทสะคือเกิดขึ้นเพราะโทสะเจตสิกเข้าครอบงำมีโทสะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานเพราะโทสะเจตสิกที่ปรุงจิตให้เกิดความโกรธความเกลียดความเสียใจความกัดกุ้มรำคาญใจโทสะมูลจิตนี้มีอยู่2ดวงคือ1จิตที่เกิดขึ้นกับโทมนัสคือความเสียใจประกอบด้วยความโกรธและเกิดขึ้นตามลำพังคือความโกรธนี่มันโทมนัสนะแล้วก็ประกอบด้วยความโกรธและเกิดขึ้นตามลำพังไม่มีใครชักจูงดวงที่2จิตที่ประกอบด้วยโทมนัสประกอบด้วยความโกรธเกิดขึ้นโดยมีคนอื่นชักจูงก็ต่างกันที่ว่ามีคนชักจูงกับไม่มีคนชักจูงเท่านั้นจิตโกรธนี้2ดวงแต่ประกอบด้วยโทมนัสทั้งสิ้นเลยจิตโกรธเนี่ยมีโทมนัสอยู่ต่อไปจิตหลงหรือโมหามูลจิตเป็นจิตที่หลงงมงายเป็นจิตที่ไม่รู้คือไม่สามารถจะรู้เหตุผลตามความเป็นจริงของสภาวธรรมได้เพราะจิตเกิดขึ้นโดยมีโมหะเจตสิกเป็นประธานหรือเป็นมูลเหตุโมหะเจตสิกนี้มีอยู่2ดวงคือ1จิตที่เกิดพร้อมกับอุเบกขาประกอบด้วยความสงสัยคือวิจิกิจฉาโมหะนี่เป็นอุเบกขานะประกอบด้วยอุเบกขาแล้วเกิดพร้อมกับความสงสัยคือสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปสงสัยเรื่องนรกสวรรค์2จิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาเกิดพร้อมกับอุเบกขาประกอบด้วยความฟุ้งซ่านคือบางคนอุเบกขาเฉยแต่ฟุ้งซ่านนะยังฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านไปอย่างนี้โมหะนะพวกฟุ้งซ่านเนี่ยนี่โมหะจิตมีอยู่2ดวงในการกระทำทุกชนิดย่อมมีโมหะจิตรวมอยู่ด้วยทั้งสิ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าโมหะเป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งปวงจึงเป็นเหตุหนุนให้เกิดโลภะบ้างโทสะบ้างตามอารมณ์ที่น่ายินดีและยินร้ายที่เข้ามาประสบฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเมื่อโลภะมูลจิตเกิดขึ้นมีโลภะเป็นเหตุนำมีโมหะเป็นเหตุหนุนอันนี้หมายความว่าถ้าโลภะมูลจิตเกิดขึ้นนี้มีโลภะเป็นตัวนำแต่โมหะตัวหนุนแต่ถ้าเมื่อโทสะมูลจิตเกิดขึ้นมีโทสะเป็นตัวนำมีโมหะเป็นตัวหนุนต่อไปถ้าโมหะมูลจิตเกิดขึ้นมีโมหะเป็นตัวนำอย่างเดียวไม่มีตัวหนุนแสดงว่าโมหะนี่ร้ายแรงมากมันเป็นยาผสมอยู่ในกิเลสทุกตัวเลยอย่างโทสะเกิดขึ้นนี่ถามว่ามีโมหะอยู่ไหมมีโลภะเกิดขึ้นมีโมหะอยู่ไหมมีแต่ถ้าโมหะเกิดขึ้นเป็นตัวนำนี่มีโลภะโทสะไหมไม่มีเพราะนั้นมันเป็นตัวนำของมันทีนี้เหตุใดที่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลจิตเข้าท่านบอกว่าเหตุที่ให้เกิดอกุศลจิตนั้นเนื่องจากอโยนิโสมนสิการคือการไม่ใช้ปัญญาเข้าพิจารณาใคร่ครวญให้ดีคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนสิการคือไม่ใช้ปัญญาเข้าประกอบนั้นอกุศลจิตที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีมากขึ้น ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นส่วนกุศลจิตคือจิตฝ่ายดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมลงไปสิ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอกุศลมูลเหล่านี้ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้นในสันดานของตนทีนี้ถ้าอโยนิโสมนสิการจะเกิดขึ้นนั้นท่านบอกว่าอโยนิโสมนสิการคือการไม่ใช้ปัญญาเข้าประกอบเป็นเหตุให้อกุศลเกิดขึ้นนั้นท่านบอกอาศัยเหตุ5อย่างถ้าไม่มีถ้าจิตไม่มีโยนิโสมนสิการคือใช้อโยนิโสมนสิการแล้วคือไม่ใช้ปัญญาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นใน5อย่างคือ1เพราะการไม่ได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อน2เพราะการอยู่ในท้องถิ่นที่ประเทศที่ไม่สมควรที่ไม่มีสัตบุรุษ3การไม่เข้าไปครบสัตบุรุษ4การไม่ฟังธรรมของสัตบุรุษ5การตั้งตนไว้ผิดส่วนเหตุที่ให้กุศลมูลเจริญขึ้นเหตุให้อโลภะอโทสะอโมหะเจริญขึ้นนั้นก็มีนัยยะตรงกันข้ามนะกับอโยนิโสมนสิการเช่นการได้สั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนเป็นต้น
เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ทำจิตของตนให้ปราศจากโลภะโทสะโมหะผู้นั้นชื่อว่ามีจิตปราศจากทุรีย่อมได้รับอุดมมงคลในข้อนี
้จึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ